viens faire mon cinéma. Tu me crois ou tu me crois pas. Je viens de jouer la grande scène, je viens de chanter la rengaine. Je t'aime, je t'aime. Je viens faire mon cinéma. Je sais pas ce qui m'arrive là. J'ai beau me répéter que c'est trop bête, ça tourne plus rond dans ma petite tête. Je t'aime, je t'aime. V'là qu'il pleut, là dans mes yeux. C'est ennuyeux quand le ciel est bleu. Et j'ai la voix qui se désaccorde. Si tu veux, je te le crie.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 12 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή Μαρία Σφυρόερα. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζελα Μεταλληνού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Αρκετά και ενδιαφέροντα εκτιμώ θέματα έχουμε για σήμερα. Στις 8 και 4 περίπου θα συνομιλήσουμε με την κυρία Ντόρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την αύξηση των περιστατικών καρκίνου σε νέες ηλικίες, ειδικά στο γαστρεντερικό. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Στις 8.30. Θα πάμε στη Μαδρίτη, όπου με τη βοήθεια της Δώρας Μακρύ θα δούμε τι έβγαλε η κάλπη στην χώρα των Βάσκων της Ισπανίας, στις πιο αμφισβητούμενες εκλογές των τελευταίων 10 ετιών. Θα δούμε επίσης και άλλα θέματα, όπως το γεγονός ότι στη Γαλλία δήμαρχος καθιερώνει το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας για τους κάτω των 13 ετών μετά τις 11 το βράδυ. Θα δούμε επίσης μια ανάλυση που αναφέρει ότι χαλαρώνει, αλλά για λίγο, η δημοσιονομική πειθαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το μείζον θέμα το οποίο έχει προκληθεί με τις διαδηλώσεις φοιτητών των 8 κορυφαίων πανεπιστημίων των ΗΠΑ, οι οποίοι διαδηλώνουν υπέρ της Παλαιστίνης. Αυτά και άλλα πολλά σε πολύ λίγο. Λοιπόν, ελευθερία ή ασφάλεια? Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο συζητάμε με τον καλό φίλο Θάνο Τσιμέκα. Τι από τα δύο, πώς μπορεί να χαρακτηριστεί η απόφαση του δημάρχου της πόλης Μπεζιέ στην Νότια Γαλλία, ο οποίος καθιέρωσε το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας για τους κάτω των 13 ετών? Είναι ένα μέτρο που έχει ήδη λάβει η κυβέρνηση σε μια πόλη στις Γαλλικές Αντίλες, στη μάχη κατά της νεανικής παραβατικότητας, και εξετάζεται επίσης στη Νίκαια, σε αυτή τη μεγάλη παραλιακή πόλη της Γαλλίας. Ο δήμαρχος είναι ένας πρώην στενός συνεργάτης της επικεφαλής της εθνικής εισπύρωσης Μαρίν Λεπέν, και υπέγραψε χθες το σχετικό διάταγμα που ορίζει ότι κάθε ανήλικος ηλικίας κάτω των 13 ετών δεν θα μπορεί, χωρίς να συνοδεύεται από έναν ενήλικο, να κυκλοφορεί από τις 11 το βράδυ ως τις 6 το πρωί σε δημόσιους δρόμους, σε τρεις κατά προτεραιότητα συνοικίες, δηλαδή το ιστορικό κέντρο και δύο φτωχές συνοικίες. Ο Μπενάρ δικαιολογεί την απόφασή του από τον αυξανόμενο αριθμό των ανηλίκων που αφήνονται στην τύχη τους εν μέσω της νύχτας, όπως και από την επιδείνωση του φαινομένου της αστικής βίας. Είναι πραγματικά ένα τεράστιο δίλημα αυτό. Τι πρέπει να κάνει κανείς για την ασφάλεια, διατηρώντας ταυτόχρονα και την ελευθερία. Να δούμε αν θα υπάρξει επέκταση αυτού του μέτρου. 8 και 19 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ήρθε η ώρα για την πρώτη μας συνέντευξη με την καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, την κυρία Ντόρα Ψαλτοπούλου, με αφορμή την αύξηση των περιστατικών καρκίνου σε νέες ηλικίες, ειδικά στο γαστρεντερικό. Κυρία Ψαλτοπούλου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό αυτό και αρκούντος ανησυχητικό θα έλεγα. Και θα ήθελα να ρωτήσω καταρχάς ποια είναι κατά την εκτίμησή σας, στο βαθμό που είναι εφικτό βεβαίως να το εντοπίσετε, ποια είναι τα αίτια. Είναι το περιβάλλον, είναι η τροφή που τρώμε, που είναι πολλές φορές επεξεργασμένη μέχρι θανάτου. Τι φταίει ακριβώς για όλα αυτά?
Κοιτάξτε, και οι επιστήμονες για αυτές τις ηλικίες της κάτω των 50 ετών προσπαθούν να βρουν ποιοι οι λόγοι που υπάρχει η αύξηση των καρκίνων και βεβαίως είναι σπάνιοι οι καρκίνοι βέβαια σε αυτή την ηλικία, αλλά υπάρχει μία αύξηση η οποία...
Της τάξεως του, αν θέλετε να μου πείτε.
Πάνω από 50%.
Τι λέτε?
Και τα τελευταία 30 χρόνια, να το υπογραμμίσουμε αυτό, δηλαδή δεν είναι μία αύξηση τα τελευταία 3 χρόνια ή τα τελευταία 10 χρόνια που μπορεί να οφείλεται σε διάφορους άλλους παράγοντες. Οπότε μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι έχουμε και καλύτερες μεθόδους διάγνωσης την τελευταία 30 ετία, αλλά πράγματι μπορεί να είναι και διάφοροι παράγοντες, όπως μεγαλύτερα ποσοστά παθησαρκίας, πιο ανθυγινή διατροφή, κάπνισμα, έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, υπερκατανάλωση αλκοόλ, αλλά και διάφοροι άλλοι λόγοι, όπως είπατε πολύ σωστά, το περιβάλλον, παραδείγματος χάρη η ρήπανση του περιβάλλοντος και άλλοι λόγοι, τους οποίους δεν τους έχουμε αναλύσει επαρκώς όσον αφορά, παραδείγματος χάρη, τα χημικά περιβάλλοντος, όσον αφορά όλα αυτά τις επιδράσεις τους στο γενετικό μας υλικό. Βεβαίως τα άτομα τα οποία είναι σε μια οικογένεια που οι γονείς έχουν κάποια γονίδια, έχουν πάρει κάποια γονίδια από τους γονείς που μπορεί να αυξηθεί ο καρκίνος, βέβαια μπορεί να τα διαγνωστούν με καρκίνο σε μικρότερη ηλικία. Αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι περιπτώσεις που σχετίζεται με μια οικογενειακή προδιάθεση, αλλά είναι περιπτώσεις που είναι τυχαίο το γεγονός, τουλάχιστον με αυτή την επιστήμη που γνωρίζουμε τώρα λέμε ότι είναι τυχαίο, μπορεί σε 30-50 χρόνια να γνωρίζουμε ότι αυτό το γενετικό υλικό με αυτή την επίδραση του περιβάλλοντος μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξη συγκεκριμένων καρκίνων.
Δεν μου λέτε τώρα, κυρία Ψαλτοπούλου, γιατί αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, πώς μπορεί κανείς να προστατευτεί? Δηλαδή, αφενός μου λέτε από ό,τι αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένας κληρονομικός καρκίνος. Δηλαδή υπάρχει προδιάθεση εφόσον κάποιος συγγενής...
Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχει μία κληρονομική προδιάθεση. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν γνωρίζουμε την ακριβή αιτιολογία. Καταλαβαίνουμε ότι όσο μεγαλώνουμε παίζει μεγαλύτερο ρόλο το κάπνισμα, η παχυσαρκία, ανθυγιεινή διατροφή. Αλλά σε αυτές τις μικρές ηλικίες των 30-40 ετών η επίδραση αυτών των περιβαλλοντικών στοιχείων είναι μικρή. Επομένως, σε περισσότερες περιπτώσεις δεν γνωρίζουμε ποια είναι ακριβώς η αιτιολογία.
Τι μπορούμε να κάνουμε? Δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι γιατρός για να γνωρίζουμε ακρίβεια. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Μπορούμε με αιματολογικές εξετάσεις να δούμε κάποια ύποπτα σημάδια ή πρέπει να κάνουμε εξετάσεις ενδοσκοπικές, δηλαδή γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση?
όπως σωστά είπατε, ότι υπάρχουν, μπορεί να υπάρξουν κάποια σημάδια, κάποια δηλαδή συμπτώματα, τα οποία να μας οδηγήσουν να κάνουμε περισσότερα εξετάσεις. Γιατί ένα άτομο στην ηλικία των 20-30-40 χρονών είναι καταρχήν ένα υγιές άτομο που μπορεί να μην χρειάζεται εξετάσεις. Αν δούμε όμως ένα πυρετό που παραμένει δεκαδική κίνηση και δεν πέφτει, ένα σημείο του σώματός μας που αιμορραγεί, ή που έχουμε αλλάζει το δέρμα μας, έχουμε πετέχειες, έχουμε κυτρινισμό, μία αλλαγή των συνθειών του εντέρου μας, κάπου ένα πόνο ο οποίος δεν υφίεται με τίποτα, κάποια παραδείγματος χάρη κοιλιακά άλγη, κάποια συντόματα επομένως που ξεφεύγουν από αυτά που είχαμε ή χειροτερεύουν επανέρχονται με διάφορες
μορφές
ή διακυμάνσεις, είναι σημαντικό να κάνουμε αναλυτικές εξετάσεις έτσι ώστε να αποκλείσουμε ότι έχουμε κάτι, να φτάσουμε στη γρήγορη διάγνωση, γιατί όσο πιο γρήγορη η διάγνωση και πιο αποτελεσματική η θεραπεία και πιο κοντά στην ίαση βρισκόμαστε.
Βέβαια, και εντάξει, είναι πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε εδώ, νομίζω ότι η γαστροσκοπήση και η κολονοσκοπήση είναι μια πάρα πολύ απλή υπόθεση πλέον. Πηγαίνεις, σου κάνουν την μέθη και μετά από 2-3 ώρες έχεις φύγει, έχει γίνει εξέταση. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να πούμε στις ακροάτριες και τους ακροατές, κυρία Ψαλδοπούλου, ότι με το ενδοσκόπιο μπαίνει μέσα ο γιατρός και βλέπει τα πάντα. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, αν έχεις κάνει μια γαστροσκόπηση, μια κολονοσκόπηση, μπορείς ξεκάθαρα να αποκλείσεις ορισμένες πιθανότητες ή να τις επιβεβαιώσεις κάποιες.
Σωστά, βεβαίως η σύσταση, όπως είπαμε, δεν είναι για τον οποιοδήποτε, αλλά για άτομο που μας μας έχει εξετάσει ο γιατρός μας, ο παθολόγος, ο γαστρεντερολόγος, και κρίνει ότι με τα συμπτώματα που έχουμε ή από τις εξετάσεις που έχουμε κάνει χρήζουμε αυτής της παρεμβατικής διαγνωστικής εξέτασης. Επομένως, όταν αλλάζει κάποιο σύμπτωμα, όταν χειροτερεύει, όταν βλέπουμε ότι κάτι έχουμε μια αδυναμία, κακουχία, όλα αυτά μας οδηγούν στο γιατρό και κοιτάζουμε να κάνουμε αυτές τις εξετάσεις έτσι ώστε γρήγορα να βρεθούμε στη διάγνωση.
Τώρα, στους νέους ανθρώπους, ο τρόπος ζωής ευθύνεται στον ίδιο βαθμό που ευθύνεται για τους μεγάλους, γιατί γενικά, εξ όσων πάλι από τα λίγα που γνωρίζω, ο καρκίνος είναι συνήθως πιο επιθετικός όταν ο άνθρωπος είναι νέος. Όσο πιο μεγάλος είναι, τόσο λιγότερο επιθετικός είναι. Και αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Δεν παριστάνω τον γιατρό, απλώς σας λέω ότι έχω διαβάσει. δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό και βεβαίως. Και τι μπορεί να γίνει τελικά ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορέσουν να αποφύγουν τέτοιες περιπέτειες.
Κοιτάξτε, δεν μπορούμε ακριβώς να το αποφύγουμε. Βεβαίως, όσο πιο υγιεινό τρόπο ζωής, τόσο καλύτερα. Αλλά όπως είπατε και εσείς, όσο πιο μικρή ηλικία είμαστε, τόσο λιγότερο παίζει ρόλο το περιβάλλον. Μπορεί να γίνει βέβαια μια τυχαία μετάλλαξη στο γενετικό μας υλικό και να οδηγηθούμε στον καρκίνο. Από εκεί και πέρα, είπαμε να είμαστε ανάλογα με τη συμπτωματολογία κοντά στους γιατρούς. Δεν σημαίνει ότι άμα είμαστε μικροί θα είναι απαραίτητα πιο επιθετική νόσος. Μπορεί σε οποιαδήποτε ηλικία να έχουμε επιθετική νόσο, σε οποιαδήποτε ηλικία πιο αργή νόσο. Απλά καμιά φορά στις νεαρές ηλικίες, επειδή δεν πιθανολογούμε ότι κάποιος στα 40 που πονάει η κοιλιά θα έχει απαραίτητα καρκίνο, πολλές φορές καθυστερούμε τις διαγνωστικές εξετάσεις, το αποδίδουμε σε άγχος, σε κόπωση, στη διατροφή και περιμένουμε αρκετό χρόνο για να βελτιωθεί. Γι' αυτό θα πρέπει με την επιδείνωση συμπτωμάτων ή με αλλαγή των χαρακτηριστικών και των συνθήκων μας να πηγαίνουμε σε γιατρό.
Και η τελευταία μου ερώτηση, κυρία Ψαλδοπούλου, ο τρόπος ζωής ο σύγχρονος, όπου είμαστε όλοι με ένα ρολόι στο χέρι, τρέχουμε να προλάβουμε τη δουλειά μας, οι σύζυγοι συνήθως να μαγειρέψουν για το παιδί, το κάνουν και άντρες φυσικά πλέον, ένα πιεσμένο πρόγραμμα όλη την εβδομάδα με το ρολόι στο χέρι για να καταφέρουμε και να κερδίσουμε τα προστοζήν και να ασχοληθούμε και με την οικογένειά μας. Αφήστε δε που κάποιοι δουλεύουν και Σαββατοκύριακα. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, αυτός ο σύγχρονος τρόπος ζωής που διακατέχει τους ανθρώπους, τους νέους, από το άγχος της επιβίωσης και της ανέλυξης της επαγγελματικής, δεν είναι κάτι το οποίο αυξάνει τις πιθανότητες.
Κοιτάξτε, πάντοτε το άγχος αυξάνει την πιθανότητα για νόσημα, κυρίως σχετίζεται με καρδιακά και όχι με καρκίνο. Ναι. Από εκεί και πέρα ας δούμε βέβαια το ποτήρι μισογεμάτο, την άποψη ότι οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και στον τομέα της υγείας και διαγνωστικά και θεραπευτικά μας οδηγούν σε αντιμετώπιση τέτοια που διαχρονικά μιλώντας τα τελευταία δεκαετίες έχουμε ένα μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης από ότι αν σκεφτούμε τα άτομα το 1950-1960. Επομένως μπορεί να είναι περισσότερο αγχώδης αυτός ο τρόπος ζωής, όμως έχουμε και μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης. Το κάθε άτομο από την άλλη είναι διαφορετικό, άλλα είναι περισσότερο ανθεκτικά, άλλα λιγότερα. Επομένως έχει σημασία και να βρούμε την ισορροπία για τον εαυτό μας και για τους άλλους και σε περίπτωση κάτι που να εμφανιστεί αμέσως με τον γιατρό να δούμε αν είναι κάτι καλό ή περισκευαστικό ή κάτι που χρειάζεται περισσότερο στις εξετάσεις.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Ψαλτοπούλου, πάντα ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί σας και πολύ χρήσιμα όλα αυτά τα οποία αναφέρετε. Ήταν κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.
Ευχαριστώ.
Ήταν η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, η κυρία Ντόρα Ψαλτοπούλου, με την οποία συζητήσαμε την αύξηση των περιστατικών καρκίνου που καταγράφονται σε νέες ηλικίες, ειδικά σε ό,τι αφορά στο γαστρεντερικό.
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we're a start of getting old that made us restless. It was just like a movie. Just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said when you.
Βέβαια όλοι έχετε προσέξει ότι το τοπίο έξω είναι πραγματικά απόκοσμο. Νομίζει κανείς ότι ζούμε στον Άρη και όχι στη γη. Αυτή η κόκκινη ομίχλη από την αφρικανική σκόνη έχει προκαλέσει και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, καθώς τα τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία όλης της χώρας έχουν αυξημένη προσέλευση ασθενών λόγω της αφρικανικής σκόνης. Τα κυριότερα συμπτώματα που έχουν είναι η δύσπνοια, ο βήχας, το θωρακικό άλγος και ο ρεθισμός στα μάτια. Όπως αναφέρει η πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας, Μάτα Τσίκρικα, Τα αναπνευστικά προβλήματα είναι ιδιαίτερα έντονα σε Κρήτη και Καλαμάτα. Συστήνει δε την αποφυγή της έκθεσης, ειδικά για τους ανθρώπους που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Ήπεθρο. Πώς αντιμετωπίζονται τώρα αυτά τα προβλήματα από τους γιατρούς των νοσοκομείων? Με βροχοδιαστολική αγωγή, χορήγηση αντιμικροβιακής αγωγής όπου κρίνεται απαραίτητο, οξυγονοθεραπεία και παράλληλα φροντίζουν για τη χορήγηση αγωγής ως προς τα υποκείμενα νοσήματα, εάν αυτά υπάρχουν. Είναι πραγματικά, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ η αφρικανική σκόνη. Όχι ότι δεν υπήρχε πριν από 10 ή 15 χρόνια, αλλά ήταν σπάνια αυτά τα επεισόδια και δεν ήταν και τόσο βαριά. Τι να κάνουμε, η κλιματική κρίση συνεχίζεται, προελάβνει και δημιουργεί προβλήματα και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντα πολύ καλά προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα. Πάντως ο καιρός θα συνεχιστεί έτσι με νοτιά και αφρικανική σκόνη τα επόμενα 24 ώρα, όπως εκτιμούν οι μετεωρολόγοι. Φεύγουμε από την Αθήνα, πηγαίνουμε στην όμορφη Μαδρίτη. Εκεί θα συνομιλήσουμε με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη Δώρα Μακρύ. Καθώς είχαμε εκλογές την Κυριακή στην χώρα των Βάσκων, πάνω από 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι ψήφισαν σε αυτές τις εκλογές, οι οποίες θεωρούνται οι πλέον αμφισβητούμενες των τελευταίων δεκαετιών. Το Αριστερό Αυτονομιστικό Κόμμα, που θεωρείται κληρονόμος της ΕΤΑ, της γνωστής οργάνωσης της Ισπανίας, η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική, άλλωστε στα χρόνια της δράσης της περισσότερο από 700 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μοφιστικές επιθέσεις, και σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται το Βασικό Εθνικιστικό Κόμμα, το Βασκικό, συγγνώμη, Εθνικιστικό Κόμμα, που επί του παρόντος είναι στην εξουσία. Όπως με ενημερώνουν, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Δώρα Μακρύ για να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Να πάμε λοιπόν, όπως σας έλεγα και λίγο νωρίτερα, στη Μαδρίτη και στην ανταποκρίτριά μας, την Δώρα Μακρύ. Δώρα, καλησπέρα. Ήτανε πραγματικά δύσκολες αυτές οι εκλογές στη χώρα των Βάσκων και θα ήθελα να μάθω καταρχάς τι έγινε με την ΕΤΑ, γιατί είναι μια οργάνωση η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική, έχει κάνει πολλές επιθέσεις μομπιστικές κυρίως στην Ισπανία και έχει ενδιαφέρον το ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Το ότι μιλάμε εμείς για την ΕΤΑ, οι Ισπανοί, οι Βάσκοι μάλλον, σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία δεν μίλησαν καθόλου. Κανένα κόμμα δεν μίλησε για την ΕΤΑ, γιατί η ΕΤΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία έχει εγκαταλείψει οποιαδήποτε...
Τον ένοπλο αγώνα.
Τον ένοπλο αγώνα, έχει παραδώσει τα όπλα, έχει διαλυθεί και μάλιστα το κόμμα η Εουσκαλερία, Μπίλτου, που είναι ένας βασκικός συνασπισμός κομμάτων με εθνικιστική ιδεολογία μεταξύ της αριστεράς και της άκρας αριστεράς πολιτικού φάσματος, είναι ένα κόμμα που στην ουσία θα το λέγαμε πολιτικό βραχίωνα της ΕΤΑ. Την εποχή της δράσης όμως της ΕΤΑ, και επιπλέον είναι ένα κόμμα που έχει αλλάξει πολλές φορές ονόματα. Δεν έχει καμία σχέση σήμερα αυτό που είναι η ΕΑΤΣΕ Μπίλντου, όπως τη λέμε περισσότερο, με αυτό που ήταν πριν από κάποια χρόνια. Θέλω να πω ότι παρότι ο επικεφαλής της δεν καταδίκασε την τρομοκρατία, και αυτό είναι και το επιχείρημα των υπολείπων κομμάτων, την διαρκή πίεση ότι θα πρέπει να βγει να καταδικάσει την τρομοκρατία. Εν τούτης, εάν κανείς παρακολουθήσει τις δηλώσεις, τη συγγνώμη που έχουν ζητήσει τα περισσότερα στελέχη της ΕΑΤΣΕ Μπίλντου ή και τον πολιτικό τους λόγο, μπορεί κανείς να πει ότι δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνο το μακρινό παρελθόν, τα πρόσωπα έχουν αλλάξει, δεν έχει μείνει κανένα από τα στελέχη τα παλιά που αν θέλεις ήταν και αυτά που στήριζαν στην ουσία ως πολιτικός βραχίωνας στην ΕΤΑ. Έχουμε περάσει σε ένα διαφορετικό τοπίο και αυτό φάνηκε σε αυτές τις εκλογές με την ψήφο που έδωσαν οι Βάσκοι, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα των Βάσκων είναι η πιο πλούσια περιοχή της Ισπανίας. Αρκεί να σου πω ότι η Βιτόρια, για παράδειγμα, είναι μια πόλη που το βιωτικό της επίπεδο είναι παρόμοιο του Λουξεμβούργου. Δηλαδή, είναι μια περιοχή με πολύ υψηλό βιωτικό επίπεδο. Οπότε το γεγονός ότι η ΕΤΑ εδώ και μια δεκαετία έχει εγκαταλείψει τον ένοπλο αγώνα, δεν μιλάμε πλέον για τρομοκρατία και δεν αναφέρθηκε και καθόλου, και αυτό ήταν μια αλλαγή στρατηγικής τουλάχιστον από το Λαϊκό Κόμμα, γιατί ως επιχείρημα χρησιμοποιείται πολύ στην εθνική σκηνή, αλλά σε αυτές τις εκλογές στη χώρα των Βάσκων δεν αναφέρθηκε η τρομοκρατία. Γιατί οι Βάσκοι έχουν ξεχάσει, μεταξύ τους έχουν ζητήσει συγγνώμη, γιατί ας μην ξεχνάμε, θύτες και θύματα θα πρέπει να συμβιώνουν σε αυτή την περιοχή της Ισπανίας, τη Βόρεια Ισπανία. Και μάλιστα υπήρξε και μαζική συμμετοχή. Είχε συμμετοχή 62%, ήταν 10 μονάδες περισσότερο από το 2020.
Πολύ υψηλό.
Σε αυτές τις εκλογές, λοιπόν, κανένα κόμμα δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία που είναι 38 έδρες στην τοπική βουλή. Θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι η χώρα των Βάσκων είναι μία από τις 17 αυτόνομες περιοχές της Ισπανίας. Και μαζί με την Καταλωνία και την Γαλλικία διαθέτουν τοπικό κοινοβούλιο, το οποίο νομοθετεί και επιπλέον οι βασικές αρμοδιότητες, αυτό το έχουν όλες οι αυτονομίες της Ισπανίας, οι αρμοδιότητες της υγείας, των δημοσίων έργων, της εκπαίδευσης, τους μισθούς ας πούμε των δημοσίων υπαλλήλων σε αυτές τις περιοχές, το αποφασίζουν οι τοπικές κυβερνήσεις. Δηλαδή έχουμε, αν θέλεις, ένα τρίτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, πολύ, η κεντρική κυβέρνηση παίζει μικρό ρόλο στη διαχείριση, για παράδειγμα, των κονδυλίων που λαμβάνει κάθε περιοχή. Αυτά τα αποφασίζουν οι τοπικές κυβερνήσεις. Είναι κάτι περισσότερο από μια περιφέρεια της Ελλάδας, για παράδειγμα.
Ναι, και επίσης να πούμε ότι το αντίστοιχο σύστημα έχει και η Ελβετία και η Γερμανία. Είναι ένα από τα καλύτερα συστήματα, ειδικά τα καντόνια στην Ελβετία. Αυτό που
είναι σχεδόν, ναι, της Ισπανίας είναι σχεδόν ομόσπονδο σύστημα. Θα μπορούσε να το παρομοιάσει με της Γερμανίας, αλλά δεν είναι ακόμα ομοσπονδιακή χώρα η Ισπανία.
Πάντως το καλό είναι με αυτά τα συστήματα ότι οι πολίτες μιας περιοχής, μιας περιφέρειας αποφασίζουν οι ίδιοι και δεν αφήνουν να λύσει το πρόβλημα μια κεντρική κυβέρνηση.
Αυτό είναι σίγουρο.
Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο δημοκρατικά συστήματα.
Γι' αυτό άλλωστε και όταν μιλάμε στην Ισπανία για εθνικιστικά κόμματα, όταν το ακούμε στην Ελλάδα έχει άλλη χρειά, γιατί εδώ εθνικιστικά κόμματα είναι στην ουσία είναι με τοπικιστικές διεκδικήσεις. Οι Βάσκοι είναι Βάσκοι, οι Καταλανοί είναι Καταλανοί. Γι' αυτό όταν λέμε δεξιό εθνικιστικό κόμμα ή αριστερό εθνικιστικό κόμμα, που έχουμε και στη χώρα των Βάσκων και στην Καταλωνία, γι' αυτό βλέπουμε ότι αυτή η διαφοροποίηση έχει να κάνει με τον αγώνα που δίνουν για τα τοπικά τους ζητήματα και προβλήματα. Και επίσης μπορώ να σου πω και ο μισθός, ας πούμε, στη χώρα των Βάσκων για έναν καθηγητή ή δάσκαλο είναι υψηλότερος από το μισθό ενός δασκάλου ή καθηγητή στην Ανδαλουσία. Αυτό έχει να κάνει ακριβώς με το ότι είναι από τις πιο πλούσιες περιοχές. Μαζί με την Καταλωνία είναι οι πιο πλούσιες. Και αυτό έχει να κάνει επίσης με το ανταποδοτικό στον προϋπολογισμό. Η Ισπανία ψηφίζει δύο προϋπολογισμούς, τον γενικό προϋπολογισμό του κράτους και τον προϋπολογισμό των αυτονομιών. Όσα συνεισφέρεις, τόσα παίρνεις. Η χώρα των Βάσκων και η Καταλωνία έχουν τράπεζες, έχουν εργοστάσια, έχουν βιομηχανία. Συνεισφέρουν πολύ περισσότερα. Άρα λαμβάνουν και πολύ περισσότερα και το ιδιωτικό επίπεδο είναι υψηλότερο.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τώρα σε ένα μήνα έχουμε εκλογές στην Καταλωνία.
Και εκεί.
Και το ερώτημα είναι εκεί τι προβλέπεις τώρα, ποιες είναι οι εκτιμήσεις, τι γράφετε.
Οι σοσιαλιστές θα κερδίσουν. γιατί υπάρχει ένα σχετικό, μετά από όλα αυτά που είχαν γίνει στην Καταλωνία το 2017.
Με τον Πουτζεμόν, βέβαια, όλοι τα θυμούνται.
Με τον Πουτζεμόν, με το δημοψήφισμα, με όλο αυτόν τον αγώνα, με τις φυλακίσεις πολλών πολιτικών που τώρα θα πάρουν αμνηστία από την κυβέρνηση και όχι μόνο η πολιτική, αλλά και για παράδειγμα ο κάθε επιστάτης ενός σχολείου που άνοιξε το σχολείο για να γίνει αυτό το δημοψήφισμα. Γιατί ακόμα και αυτοί είναι καταδικασμένοι. Δηλαδή υπολογίζεται ότι πρέπει να είναι γύρω στα 600 άτομα. Δεν είναι μόνο η πολιτική δηλαδή. Τώρα βέβαια ο Πουτσδεμόν κάνει αγώνα από την Νότια Γαλλία προεκλογική καμπάνια, γιατί ο Πουτσδεμόν επειδή διέφυγε και δεν λογοδότησε στην Ισπανική δικαιοσύνη.
Δεν μπορεί να πάει στην Ισπανία.
Θα επιστρέψει. Άμα υπάρξει αμνηστία θα επιστρέψει, αλλά και πάλι υπάρχουν κρεμή ζητήματα μαζί του, οπότε αναγκαστικά η δικαιοσύνη θα παρέμβει. Όμως εκεί φαίνεται ότι οι σοσιαλιστές θα είναι πρώτο κόμμα, το δίνουν όλες τις δημοσκοπήσεις, γιατί τα δύο κόμματα, το αριστερό και το δεξιό, τα δύο εθνικιστικά κόμματα που συγκυβερνούσαν μέχρι τώρα, οι εκλογές προέκυψαν ακριβώς επειδή υπήρξε ρήξη στη συμμαχία των δύο συμμάχων, στην κυβερνητικών συμμάχων, παρότι και στις προηγούμενες εκλογές πάλι οι σοσιαλιστές είχαν αναδειχθεί πρώτο κόμμα, αλλά δεν είχαν καταφέρει να κυβερνήσουν.
Μάλιστα. Δώρα Μακρύς, τώρα, ναι, παρακαλώ, θες να συμπληρώσεις κάτι?
Απλώς τώρα και στην χώρα των Βάσκων, επειδή κανένας δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία, δεν υπάρχει πρόβλημα για το δεξιό εθνικιστικό κόμμα για να συμμαχίσει με τους σοσιαλιστές, όπως γινόταν και μέχρι σήμερα. Δηλαδή θα υπάρξει μια συνέχεια στη διακυβέρνηση, ενδεχομένως με περισσότερες διεκδικήσεις σε ό,τι αφορά τα χαρτοφυλάκια της τοπικής κυβέρνησης.
Μάλιστα. Δώρα Μακρύς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα ενδιαφέρουσες και με πολλές πληροφορίες ή ανταποκρίσεις σου. Να ευχηθώ καλό βράδυ στη Μαδρίτη. Εκεί δεν έχετε σκόνη, να υποθέσω. Αφρικανική.
Όχι, αλλά έχουμε πάρα πολύ κρύο.
Κρύο.
0 βαθμούς. 0 βαθμούς και σήμερα το πρωί στη Μαδρίτη.
Ναι. Ωραία, θα τους φάμε τους Ισπανούς στον τουρισμό τουλάχιστον με αυτόν καιρό που έχουμε εδώ πέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δώρα. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά.
Ήταν κυρίες και κύριοι η Δώρα Μακρύ, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Μαδρίτη, με την οποία συζητήσαμε για το αποτέλεσμα των τοπικών εκλογών στη χώρα των Βάσκων, αλλά και το τι μελιγενέστε στην Καταλωνία, όπου και εκεί πέρα έχουμε τοπικές εκλογές σε ένα μήνα. Τι μπορεί αυτή την ώρα και από σήμερα οι Ισραηλοί να εντείνουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις στη Ράφα αλλά και στον βορρά της Λωρίδας της Γάζας. Ωστόσο αυτό που συμβαίνει στα κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ πολλοί μου θυμίζουν τις μαζικές διαδηλώσεις των φοιτητών εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ επί Νίξον. Πραγματικά βράζουν τα κορυφαία πανεπιστήμια της Ivy League. Τι είναι η Ivy League, να σας εξηγήσουμε, είναι ο τίτλος της USA Today σήμερα. Η Ivy League είναι μια αθλητική ένωση των πανεπιστημίων, η οποία αποτελείται από τα 8 τα καλύτερα ιδιωτικά πανεπιστήμια της βορειοανατολικής πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ένωση όμως αυτή χρησιμοποιείται για την αναφορά αυτών των 8 πανεπιστημίων σαν ένα σύνολο πέρα από τα φλήματα. Ποια είναι αυτά τα πανεπιστήμια? Είναι το Πανεπιστήμιο του Brown, το Columbia, το Cornell, το Dartmouth, το Harvard, το Princeton, το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας και το Πανεπιστήμιο του Yale. Όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι κορυφαία πανεπιστήμια και ο όρος Ivy League έχει ως υπαινιγμό την ακαδημαϊκή αριστεία, την επιλεκτικότητα της αποδοχής των μελών της και του κοινωνικού εκλεκτισμού. Αυτό το οποίο λοιπόν συμβαίνει σήμερα, ειδικά στο Κολούμπια, είχαμε πάνω από 100 συλλήψεις φοιτητών που διαδηλώνουν υπέρ των Παλαιστινίων, ενώ η διοίκηση εφαρμόζει τηλεκπαίδευση μέχρι το τέλος του εξαμήνου, καθώς φοβάται μην τα πράγματα ξεφύγουν από τον έλεγχο. Ανάλογες εικόνες συναντάμε και στο Γέιλ, αλλά και στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν, με δεκάδες άτομα να συλλαμβάνονται. Τώρα από την πλευρά τους οι Εβραίοι φοιτητές καταγγέλουν πως μερίδα διαδηλωτών καλούσε τη Χαμάς να ανατινάξει το Τελ Αβίβ και το Ισραήλ και ότι μέσα στους φοιτητές έχουν παρισφρήσει και άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με το πανεπιστήμιο. Αυτό μένει να αποδειχθεί, ενώ ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι η έκκληση Ραβίνου προς τους Εβραίους φοιτητές να παραμείνουν σπίτια τους λόγω των αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια εν ώψη του Εβραϊκού Πάσχα. Ο δε πρόεδρος Biden, που έχει επικριθεί για την παροχή χρηματοδότησης και όπλων στο Ισραήλ, ας μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ παίρνει περίπου 2 με 3 δισεκατομμύρια το χρόνο ως βοήθεια στρατιωτική από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καταδίκασε τα συμβάντα. Οι φιλοπαλαιστίνιοι φοιτητές απαιτούν από τις σχολές τους να καταδικάσουν τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και κυρίως να αποσυνδεθούν από τις εταιρείες που πουλούν όπλα στο Ισραήλ. Οι Εβραίοι φοιτητές ανταπαντούν πως μεγάλο μέρος της κριτικής κατά του Ισραήλ έχει μετατραπεί σε αντισημιτική ρητορική και τονίζουν ότι η Χαμάς συνεχίζει να κρατά ομήρους που είχαν συλληφθεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Πάντως, αυτό το οποίο φαίνεται να ανησυχεί σοβαρά την κυβέρνηση Biden είναι ότι οι διαδηλώσεις που γίνονται από την Ανατολική ως τη Δυτική Ακτή δημιουργούν μείζον προβληματισμό γιατί αρχίζουν να γίνονται και βίες με ακραία εξτρεμιστικά συνθήματα, καταλήψεις και επέμβαση της αστυνομίας. Όπως είπαμε, όλα αυτά θυμίζουν τις διαδηλώσεις κατά του πολέμου του Βιετνάμ. Ακόμα και μετά το θάνατό της, η Νταϊάννα εξακολουθεί να ακτινοβολεί και είναι χαρακτηριστικό ότι παρουσιάστηκαν σε μια έκθεση προτού δημοπρατηθούν ρούχα της αδικοχαμένης Νταϊάννα, όπως για παράδειγμα ένα κίτρινο σακάκι εφαρμοστό και με έντονους ώμους διακοσμημένο με χρυσά κουμπιά, το οποίο η Νταϊάννα είχε φορέσει ένα ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ το 89. Η συλλογή από φορέματα, παπούτσια και τσάντες παρουσιάζεται από χθες και για 12 ημέρες σε μια έκθεση σε ένα εμπορικό κέντρο του Χονγκ Κονγκ και στη συνέχεια τα σύνολα αυτά θα εκτεθούν στην Ιρλανδία προτού δημοπρατηθούν την 27η Ιουνίου. Για να καταλάβετε γιατί τιμές μιλάμε, αυτό το κίτρινο σακάκι το οποίο σας ανέφερα πριν θα μπορούσε να φτάσει και τα 50 με 60 χιλιάδες δολάρια στη δημοπρασία, την ώρα που η τιμή ενός βραδινού φορέματος της Νταϊάννα θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τις 400.000 δολάρια.
the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah.
Με το Riders on the Storm, καβαλάριδες στη θύελλα των Doors, ένα κομμάτι εμβληματικό που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην rock. Θα σας αποχαιρετήσει η απόψινή Γεώπολη. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα, τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμεταλινού που ήταν υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα. Τετάρτη και Πέμπτη θα είναι 2 Ριγεώπολης, 8 με 10 και θα έχουμε πολλά και εκτιμώ ενδιαφέροντα θέματα να σας παρουσιάσουμε. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born.